Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Sot data 25 maje diel. Un jam Ardita Simiçia, ju ftoj në këtë emision të parë të ditës me titujt e lajmeve kryesore. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Ukrainë thonë se ka shanse që separatistët prorus të pengojnë 2/3 e votuesve në distriktet lindore nga pjesëmarrja në votime për presidentin e ri sot. Ekstremistët e Al-Shababit sulmuan ndërtesën e parlamentit somalez dje me bomba dhe armëzjarri në një sulm që la të paktën 18 të vrarë. Shefi ushtrisë në Tajland mori të gjitha kompetencat ligjore të vendit vetëm 2 ditë pasi u hoqi një grua shteti. Fillojmë lajmet. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Ukrainë thonë se ka shanse që separatistët prorus të pengojnë 2/3 e votuesve në distriktet lindore nga pjesëmarrja në votime për presidentin e ri sot, pavarësisht nga thirrjet e Kievit për pjesëmarrje të fortë. Kryengritësit prorus kanë kontrolluar rreth 10 qytete në Ukrainën lindore prej disa javësh dhe kreu i ligës së votuesve thotë se parashikon se më shumë se 1/3 e elektoratit në Donetsk dhe Luhansk nuk do të dalin për të votuar. Ministria e Brendshme e Ukrainës pohoi dje se ka të ngjarë që zgjedhjet të mos zhvillohen në 20 nga 34 distriktet në këto rajone kufitare me Rusinë. Anketat në këtë vend me 45 milion banor parashikojnë një fitore të qartë të kandidatit pro-perëndimor, si dhe pjesëmarrje të konsiderueshme në votime. Kryeministri i përkohshëm i Ukrainës, Arseni Yatsenyuk, ju drejtua dje me një fjalim vendit përmes televizionit. Zoti Yatsenyuk tha se ukrainasit nuk do t'i lejojnë banditët me mbështetje nga jashtë, siç u shpreh ai, t'i sabotojnë zgjedhjet. Ky koment i tij referohet qartë mbështetjes nga Moska të separatistëve në Ukrainën lindore. Ekstremistët e Al-Shababit sulmuan ndërtesën e parlamentit somalez dje me bomba dhe armëzjarri në një sulm që la të paktën 18 të vrarë, përfshirë disa nga autorët e sulmit. Zëdhënësi i policisë Kasim Ahmed Roble tha për zërin e Amerikës se 10 ushtarë të forcave somaleze të sigurisë dhe misionit të OKB-s për Somalin ishin mes të vrarëve, ndërsa 14 ushtarë dhe 4 ligjvënës u plagosën. Ahmed Roble tha se të paktën 8 nga autorët e sulmit u vranë. Shtetet e Bashkuara e dënuan sulmin duke e cilësuar si akt prej frikacakësh. Përmes një deklarate, Departamenti i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm qeverinë somaleze dhe përpjekjet e saj kundër rrjetit Al-Shabab i cili ka lidhje me Al-Qaidën. Shefi i ushtrisë në Tajland mori të gjitha kompetencat ligjore të vendit vetëm 2 ditë pasi u hoqi një grua shteti. Po, a i po ashtu shpërbëri senatin e mbretërisë një ditë pasi u vetë shpall kryeministër. Generali Prayuth Chan-o-cha tha se këto veprime ishin të nevojshme për kthimin e rendit dhe për të nxitur reformat politike në vend. Ushtria e cila ka marrë kontrollin e vendit njoftoi dje se do të vazhdoj të mbajë në ndalim kryeministren e rrëzuar nga pushteti Yingluck Shinawatra dhe dhjetra të tjerë të cilët ndodhen në një vend të sigurt dhe mund të mbahen në arrest deri në një javë. Demonstratat kundër grushtit të shtetit shpërthyen në të gjithë Bangkokun dje, pavarësisht nga urdhri i ushtrisë për të mos lejuar tubime. Grushti i shtetit ka shkaktuar reagime dhe kritika të forta nga komuniteti ndërkombëtar. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Një incident me armë zjarri në mjediset e një universiteti në Santa Barbara të Kalifornisë ka lënë 7 të vdekur, përfshirë autorin e incidentit dhe ka plagosur 7 të tjerë. Siç njofton korrespondenti i zërit Amerikës Kent Klein, policia në këtë komunitet të pasur në brigjet e oqeanit paqësor e cilësoi incidentin e së premtes si vrasje në masë. Dëshmitarët thonë se një iri u fut në një zonë komerciale pranë Universitetit të Kalifornisë në Santa Barbara dhe filloi të qëllonte.
I honestly, like she said, I didn't think it was gunshots because loud things happen all the time, but then like when people started running.
Të them të drejtën, nuk mendova se ishin të shtëna armësh, pasi dëgjon shpesh gjëmime të zhurmshme. Kur papritur njerëzit filluan të vrapojnë dhe të fshihen nëpër qoshe, në atë moment e kuptova se ishte diçka vërtet e rrezikshme. Ishte e pabesueshme, nuk di si ta shpjegoj, thot një dëshmitar i incidentit. Autori i sulmit shkëmbeu të shtëna me policët para se automjeti i tij të përplasej me një makinë të parkuar. Policët e gjetën të vdekur nga një e shtënë në kokë. Sherifi i komunës së Santa Barbaras thotë se policia po përpiqet të zbulojë nëse incidenti ka lidhje me një video të publikuar në internet të premten ku një individ shprehet se ka në plan të vrasë gra.
We're investigating to determine that at this time, but it would appear that that is.
Po zhvillojmë hetime për të zbuluar nëse janë të lidhura, për momentin duket se ka lidhje mes videos dhe incidentit, tha sherifi. Policia gjeti një armë gjysmë automatike në skenën e ngjarjes. Hetuesit nuk kanë bërë publik emrin e autorit të incidentit. Një avokat për një regjisor në Hollywood thotë se familja beson që incidenti u shkaktua nga djali i regjisorit. Avokati i regjisorit Peter Rogers, i cili ka punuar në filmin Hunger Games, thotë se familja Rogers është informuar se djali i tyre ka mbetur i vrarë dhe besohet se ai ishte edhe autori i vrasjeve të tjera. Policia thot se vrasjet ndodhen në pika të ndryshme të Santa Barbaras, duke rezultuar në 9 skena të ndryshme krimi. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Policia e Gjirokastrës ngriti në zonat që banohen nga pakica greke në këtë rreth një post policore. Hapi autoriteteve erdhi pas kërkesave të banorve për shkak të shtimit të kriminalitetit në kufirin shqiptaro-grek. Edhe në anën greke të kufirit, banorët po kërkojnë autoriteteve të shtojnë forcat e kontrollit të regjimit kufitar. Korrespondenti ynë Raymond Kolla sjell hollësi.
Forcat policore të antidrogës nisën në zonat në jug të Shqipërisë operacionet kundër kultivimit të marijuanës. Megjithëse një fushat ndërgjegjësuese u zhvillua gjatë këtyre muajve, rastet e porsa zbuluara në zonat rurale në Vlorë dhe në Sarandë flasin se edhe këtë vit po shfaqet dukuria e kultivimit të hashashit. Policia është në fazën fillestare të operacioneve në terren, ndërkohë që për pak javë policia pritet të nisë edhe monitorimin nga ari në mbar vendin. Monitorimet pritet të ndihmojnë një fazë të dytë operacionale që pritet të shtrihet në vatrat e dyshuara. Moti Milagështirë dhe Shi ka zgjatur këtë vit fazën e kultivimit të marijuanës, por policia dyshon për vatra kultivimi si në fshatin Lazarat të Gjirokastrës dhe në zonat të thella të malësive të jugut të Tepelenës dhe të Vlorës. Policia ka zgjësuar ditët e fundit vatra të mbjella me bimarijuanë në një zonë rurale të Vlorës dhe të Sarandës, por pa arrestuar personat përgjegjës. Sipas policisë, bimet narkotike kanë qenë të mbjella në sipërfaqet publike dhe ka qenë e vështirë identifikimi i autorëve. Ministria e Brendshme këtë vit po kërkon bashkëpunimin e njësive vendore dhe sidomos kryepleqjve të fshatrave për të luftuar kultivimin e marijuanës. Ligji detyron drejtues të njësive vendore të japin informacion nëse në subjektet e tyre mbyllet marijuanë. Disa njësi vendore madje kanë synuar për caktimin e sartë të kontratave, sidomos në hapësira publike për të shmangur mbylljet e marijuanës në këto sipërfaqe. Zonat jugore të Shqipërisë njihen për emigracionin e lartë dhe rastet e provuara gjatë viteve të shkuara kanë treguar se pikërisht në sipërfaqe që ndodhen në pronësitë e emigrantëve janë shfaqur vatrat e kultivuara me marijuanë. Sipas policisë, po shtohet ditët e fundit edhe kontrolli ndaj transportimit të lëndëve narkotike. Pika të shumta janë ngritur në segmentet e rrugëve që lidhin Gjirokastrën me brezin kufitar të Shqipërisë me Greqinë dhe me rrethin e Sarandës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.
Ka përfunduar mbrëmë në qytetin e Shkodrës festivali ndërkombëtar i filmit mjedisor, në të cilin u shfaqën dhjetra filma me tematik nga problemet e mjedisit sot në botë dhe në Shqipëri. I pranishëm në këtë festival, zëvendës kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Robert Wilson, tha se Shqipëria ballafaqohet me një numër sfidash mjedisore, për përballimin e cilave kërkohet bashkëpunim me gjithë faktorët e shoqërisë shqiptare. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Ka përfunduar mbrëmë në qytetin e Shkodrës festivali ndërkombëtar i filmit për mjedisin, i cili u mbajt në tre qytete të Shqipërisë, në Tiranë, Vlorë dhe së fundmi në Shkodër, festival në të cilin u paraqitën disa dhjetra filma përfshirë edhe ato me tematikë nga Shqipëria. Duke vlerësuar edicionin si vjetëm të festivalit të filmit mjedisor, zëvendës kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Robert Wilson, tha se ngjarje të tilla ndikojnë në ndërgjegjësimin e publikut për një mjedis më të pastër.
Shqipëria ballafaqohet me sfidat mjedisor të posaçme. Një shembull të veçantë është krumbullimin e mbetërimeve në vend shkarkim të hapur në teren. Krijon ndotje e ajrit, ndotje ujërve në toksor, ndotje e tokës. Mundeni me pa mbetëri në liqenit, në ljumet, në pajzajin e Shqipërisë. Kërkohet në i qëndrim strategjike dhe të koordinuar midis qeveris qendror edhe qeverisjes vendore për riciklim, për kompostim edhe për aktivitet tjetër për mbrojtjen e mjedisit. Paksimin edhe ndarjen e mbetërinëve në burim, ngritjen e kapacitetve edhe aftësisë zyrtarëve edhe ngritjen e njohurisë publik. Zbatimi më i mirë të ligjve ekzistuese përfshihet për inspektim mjedisor, gjithashtu kishme ndihmu.
Zëvën skryetari prezencës o OSB-s në Shqipëri soli si shëmbull të ndoti së mjedisit qytetin e Tiranës për cilin e i thase si pas të lënave zyrtare të Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Europën, niveli i ndotis e ajrit është te normave të lejuara.
Një shëmbull tjetër prej sfidëve është problemi i ndotjes ajror në zonat urban. Tirana është një prej krye qyteteve në tërë Evropën ma të ndotura. Si pas Komisioni Ekonomik të Kombëve të Bashkuar për Evropë, ndotje ajror në Tiran është ma shumë se i dy fisht niveli të rekomenduar si pas Organizatës Shëndetësor Botëror, edhe konsiderohet që shkakton vdekjive 500 njerëz çdo vit në qytet.
Zëvën kryetari i prezencës së OSB-s në Shqipëri u ndal edhe në përmbytjet masive të ditëve të fundit në Bosnjë dhe në Serbi, të cilat shtoi ai kujtojnë përmbytjet masive të vitit 2011 në Shkodër. Këto raste të fatkeqësive natyrore sipas tij sjellin në vëmendje nevojën e një qëndrimi të koordinuar midis organeve qeveritare, sektorit privat, shoqërisë civile dhe vetë qytetarëve. Prezenca OSB-s në Shqipëri ka kohë mbështet qeverinë shqiptare në promovimin e mirëqeverisjes mjedisore në vend përmes pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjet për problemet mjedisore. OSB ka ngritur në Shqipëri 3 qendra të informimit mjedisor Arus në Tiranë, Vlorë dhe në Shkodër, qendra këto që ndihmojnë në informimin e publikut për problemet mjedisore. Për zërin e Amerikës nga Shkodër apo Lumsulo.
Në zgjedhjet presidenciale dhe për në kongres të vitit 2012, sipas Komisionit Federal të Zgjedhjeve, u shpenzuan rreth 7 miliard dollar. Vlerësimet për shpenzimet në zgjedhjet e ardhshme presidenciale janë edhe më të mëdha, duke pasur parasysh vendimin e gjykatës së lartë të vitit kaluar, që ia bën më të lehtë individëve dhe grupeve të dhurojnë fonde për zgjedhjet. Por grupet e pavarura thonë se donacionet e tepërta po ashtu shtojnë mundësinë për korrupsion.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
Presidenti Barack Obama duke bërë betimin për një mandat të dytë pas zgjedhjeve më të kushtueshme në historinë e Shteteve të Bashkuara.
So help me God.
Congratulations Mr. President.
Dhe ku shkoi pjesa më e madhe e parave?
Christmas.
Reklama televizive të gjitha llojeve.
After Harvard,
disa theksojnë biografinë e një kandidati, të tjera e vënë fokusin tek besimi fetar.
The Bible teaches us no one has all the answers, only God.
Nuk mungojnë as reklamat për sulme ndaj kandidatëve.
Shaheen defended violent criminals who abused women and went to work setting.
Ndërsa shumë të tjera sulmojnë hapur kundërshtarin.
You know, I have been talking to these guys forever and they still do not listen. Unbelievable.
Po shpenzohen më shumë para se kur. Pjesërisht fal vendimeve të kohëve të fundit të gjykatës së lartë, që i kanë zgjeruar të drejtat e amerikanëve për të bërë donacione të mëdha për kandidatët dhe partitë që u pëlqejnë. Por më shumë para do të thotë po ashtu rrezik më i madh për korrupsion, thotë Sheila Krumholz e Qendrës për Politika Përgjegjëse.
We don't want to censor anyone from being able to.
Ne nuk duam të censurojmë mundësinë e askujt për të folur hapur dhe për të përdorur paratë në disa mënyra. Por në anën tjetër, nëse përdor shumë para dhe në varësi të burimit të tyre, kjo mund të ketë një ndikim korruptiv. Ndryshimet janë mirëpritur nga konservatorët, të cilët i shohin fushatat për donacione si një zgjerim të së drejtës së fjalës së lirë. David Keating është në qendrën për politika konkurruese. Njerëzit duhet të jenë të aftë për të shpenzuar sa duan, të thonë çfarë të duan njerëzve të tjerë në Shtetet e Bashkuara dhe pasaj le të vendosin votuesit. Zoti Keating do që qeveria të mos ndërhyjë tek biznesi që rregullon kontributet për fushatat elektorale. Rreziku më i madh është që ti lejosh njerëzit që janë në qeveri të vendosin se çfarë urejohet njerëzve të thonë për qeverinë. Kjo çështje i ndan anëtarët e Kongresit, nga udhëheqësi demokrat i Senatit Harry Reid, që thotë republikanët në Senat tonë se kush ka më tepër para, ka edhe më tepër liri fjale. Tek ai republikanëve Mitch McConnell. Këta qytetarë amerikan kanë të drejtën kushtetuese që të marrin pjesë në procesin politik. Por përkrasja e reformave Sheila Krumholz paralajmëron se sistemi aktual është jashtë kontrollit. Përsa kohë të kemi këtë lloj dialogu të ndershëm, të hapur, do të duhej një skandal për të na bërë që ta kundërshtojmë këtë problem. One moment of weakness, the alligators can eat you alive. Shpenzimet për fushatën, vetëm për reklama televizive për zgjedhjet për në Kongres të këtij viti, pritet të shkojnë në 2.5 miliard dollar.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë të nderuar dëgjues mund të na ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30 të mëngjesit me emisionin e parë në valët e radios, nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin e përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 në valët e radios me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Përfaqësues nga 11 vende arabe dhe perëndimore, të njohur si grupi bazë i miqve të Sirisë, u takuan kohët e fundit në Londër. Grupi, i cili mbështet opozitën e moderuar siriane, nxori një komunikat ku njoftohet që përmes një strategjie të koordinuar do të marr hapa për të rritur mbështetjen për koalicionin opozitar sirian, Këshillin Ushtarak Suprem dhe grupet e moderuara që kanë lidhje me to. Ky grup dënoi gjithashtu planin e një anshëm të regjimit të Asadit për të zhvilluar zgjedhje jo legjitime presidenciale më tre qershor. Në një konferencë për shtyp pas takimit, sekretari i shtetit John Kerry tha se për të ndihmuar opozitën e moderuar në Siri, do të mobilizohet çdo mundësi ekzistuese. Këtu përfshihen përpjekje politike, ndihma për opozitën, përpjekje ekonomike dhe sanksionet.
There will be ramped up effort to make it clear.
Do të ketë përpjekje të intensifikuara për ta bërë të qartë këtë, pavarësisht nga fakti që Asadi mund të mendojë që për momentin punon po ecin mirë dhe se ky proces do të mbyllet dhe ai do të mbetet në qeverisje. Përgjigja është jo. Ne nuk do të heqim dorë, opozita nuk do të shpërbëhet, ne jemi të vendosur të arrijmë një zgjidhje politike që mbron të gjithë popullin e Sirisë. Zoti Kerry vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura nga përpjekjet aktuale për të dërguar ndihmë humanitare sirianëve në nevojë urgjente dhe se miqtë e Sirisë po punojnë për të gjetur mënyra të reja për të ndihmuar njerëzit, disa prej të cilëve kanë qenë të rrethuar nga forcat e Asadit dhe ishin në rrezik me vdekje nga uria. Për të garantuar se do të dërgohen ndihmat, tha Zoti Kerry, ne do të bashkohemi me vendet e tjera në përpjekje për të garantuar se do të ketë kërkesë llogarie përmes Kombeve të Bashkuara. Zoti Kerry cilësoi planet e Asadit për zgjedhje presidenciale në mes të dhunës dhe kaosit një farsë dhe vuri në dukje se grupi i miqtë të Sirisë ka folur me një zë të fortë dhe unik për mungesën e legjitimitetit në këto zgjedhje. Si mund të ketë zgjedhje legjitime kur gjysma e popullatës së vendit është e zhvendosur dhe nuk ka mundësi për të votuar? Pyet Zoti Kerry. Si mund të ketë zgjedhje legjitime kur disa miliona vet janë në kampe refugjatësh pa mundësi për të votuar? Sekretari i Shtetit Kerry tha zgjedhjet e inskenuara nga Asadi janë ofenduese. Ato janë një mashtrim ndaj demokracisë, popullit sirian dhe botës.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithë një në valët e zërit e Amerikës, ju rikujtojmë të nderuar dëgjues, se në çdo moment mund të na gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Mirëpresim komentet tuaja.
kalendar historik amerikan. Më 25 maj të vitit 1961, presidenti John F. Kennedy kërkoi Kongresit Amerikan të angazhohej për dërgimin e amerikanit të parë në Hën deri në vitin 1970. Presidenti Kennedy tha se ky projekt do të fuqizonte së tepërmi përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen, për ndërtimin e ekonomisë së vendit dhe promovimin e imazhit të Shteteve të Bashkuara në mbar botën. Në 25 maj të vitit 1855, Kongresi miratoi blerjen e 100 gamiljeve për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Sekretari luftës Jefferson Davis besonte se gamilje do të ishin të dobishme për të transportuar ngarkesa dhe postën në për shkretirën e rajonit ju përëndimor të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Davis i tha Kongresit se një gamilje e shëndechme me një gung do të transporton të 270 kg ngarkes për një distancë prej afro 50 km në ditë. Megjithse gamiljet mund të transportonin ngarkesa më të rënda se mushkat në klimën e vështirë të shkretirës, ushtria e braktisi këtë eksperiment duke menduar se kujdestarët e kafshëve nuk do të mësoheshin me sjelljen e çuditshme të këtyre krijesave me gung. Disa prej gamiljeve ju shitën kopshteve zoologjike dhe individëve, disa u vranë dhe të tjera u lëshuan ose ikën në përpyje. Por vite me radhë, pasi ushtria e kishte braktisur projektin, thuhet se gamiljet e egra vazhdonin të endeshin në shkretirën jugperëndimore të Shteteve të Bashkuara.
Ryan Tedder mund të jetë personi më i ngarkuar me punë në biznesin e muzikës. Këngëtari kryesor i grupit One Republic, Tedder, kompozon dhe aranxhon edhe këngë për artistë të tjerë. Vitin e kaluar, fitimet e tij nga kompozimet për këngëtar të tjerë kapën shifrën 2.5 milion dollar. Korrespondentja zyrtare e Amerikës Catherine Cole na nje me këtë yll të palodhur të muzikës.
Kënga e parë suksesshme e grupit One Republic, Apologize, nuk landon një përshtypje deri në momentin kur Timbaland e proponoi atë, duke e bërë këngën e parë të Ryan Tedder, që nxori miliona dollar nga shitjet. Shumë shpejt ai krijoi një karrierë të dytë të suksesshme si kompozitor dhe producent për artistë të tjerë, si autor dhe bashkëautor i hiteve të tilla si Bleeding Love e Leona Lewis. Apo Already Gone e Kelly Clarkson. The Halo e Beyoncé's. The rumor has it a cantare said down. Head in the clouds, you made a fool out of me. And boy, you're bringing me down. You made my heart melt and I'm cold to the core. But rumor has it I'm the one you're leaving her for. Rumor has it. Djali një babaj muzikan dhe një nënë mësuese, Tedder u rrit në një familje besimtare në Oklahoma rurale. Para se të arrinte moshën e adoleshencës, ai dëgjonte kryesisht muzikën gjillore. Ndikimi i kësaj muzike është i ndjeshëm jo vetëm në tingujt e disa prej këngëve të tij, por edhe në frymën e tyre. Andrew Hemp, që kohët e fundit shkruajti një profil të Tedder për revistën Billboard, mendon se një arsye që këngët e tij janë kaq popullore është se njerëzit gjejnë thellësi te këto këngë, jo thjesht një ritëm tërheqës pop.
A lot of the songs are very spiritual in their themes.
Shumë nga këto këngë janë shumë shpirtërore me temën e optimizmit për jetën. Nuk janë thjesht përpunime që të nxisin të ngrihesh në këmbë të kërcesh, madje shpesh janë antitezat e tyre. Gjatë 6 muajve të fundit, Ryan Tedder ka bashkëpunuar për këngë hit të Maroon 5, Ellie Goulding dhe Demi Lovato's. Shumë shpejt do të dalin në qarkullim këngë të cilat ai ka krijuar së bashku me U2, Ariana Grande dhe Taylor Swift. Megjithëse nuk është e pazakontë që një këngëtar të bashkëpunojë me një artist tjetër, nuk është diçka që ndodh shpesh që të shohësh kapërcimin nga një stil në tjetrin me aq lehtësi saç duket se e bën Ryan Tedder. Gretchen Peters, ndoshta është kryesisht e njohur për kompozimin e këngës së suksesshme Country Independence Day për këngëtaren Martina McBride, megjithëse dhjetra këngëtar të tjerë si Neil Diamond dhe Bonnie Raitt kanë kënduar këngët e saj. Peters bashkëpunon shpesh me Bryan Adams, por ajo thot se të kompozosh vetëm është gjithmonë më lehtë. Asaj bën shumë përshtypje aftësia e Ryan Tedderit që të shkruajë me një grup aq të larmishëm artistësh.
You really have to get in their head.
Që ta mund ta realizosh një gjë të tillë duhet të dish se si mendojnë të tjerët. Kur je autori i këngës, do të thosh që duhet të përdorësh një nivel të lartë energjie për të hyrë në botëkuptimin e artistit, për të kuptuar se çfarë duan të thonë dhe të transmetojnë përmes këngës. Por edhe gjëra të tjera teknike si diapazoni i zërit, lloji melodisë që i shkon më shumë për shtat. Është një proces shumë intuitiv dhe delikat, ai të kuptuarit të këngëtarit. Është një sekret të cilit Ryan Tedder ja ka gjetur Chelsea-n, si bashkautor, ashtu edhe si këngëtar i grupit e tij. Albumi i tretë i One Republic Native është shitur në 500,000 kopje, ndërsa Counting Stars sapo ja kaloi këngës Apologize, duke u bërë kënga më e suksesshme e grupit. Grupi ka dhënë kryesisht koncerte në Evropë, në pranverë dhe në verë do të bëjnë turne në Shtetet e Bashkuara. Por turneu nuk do t'a pengoj Ryan Tedderin që të punoj me artist dhe producent të tjerë.
I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Ryan Tedder, këngëtari kryesor i grupit One Republic me këngën Counting Stars, të ndërruar dëgjues, e përfundojmë tu këtë emision. Miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.